ቮይስ ኦፍ አሜሪካ
ምርጫ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያን እንተሆነውን ከም ኢትዮጵያን ዝበሉ ብዙሕነት ዘለዎን ሀገራት ክና ፌደራሊዝም ዝሓሸ ስርዓት እዩ ክብላ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ጀርመን ብሪታ ዋግነር ገሊፀን ጉጅለ ልኡኽ ሒዘን ናብ ክልል ትግራይ ዘምርሓ እተን ኣምባሳደር ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዘተና ኣለዋ ሙልጌታ ፅውሃ
ኣብ ቤት ፅሕፈት ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዘተኻየደ ዘተ ኣብ ሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ትግራይን ጠመተ ዝገበረ ምንባሩ እየን እተን ኣምባሳደር ድሕርቲ ዘተ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዝተዛረባ ብተወሳኺ ድማ ኣብ መንጎ ጀርመናዊት ከተማ ጎሳን ከተማ ዓድዋ ዘሎ ምሕዝነት ንምጥንኻር ኣብ ዘኽእሉ ዛዕባታት ዘድሀበ ዘተ ከም ዝተኻየደ እየን ተዛሪበን። እተን ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዕቤት ብተወሳኺ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ለውጢ ጀርመን ትድግፎ እያ ኢለን እቲ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝመስል ክንርድኦ እናፅዓርና ኢና ክብላ እውን ተዛሪበን። ምስ ስርዓት ፌደራሊዝም ተታሒዙ ከም ዝተዛረበኦ ድማ ከም ኢትዮጵያ ንዝበላ ብዙሃነት ዘለዎን ሃገራት ዝበለፀ ኢለን ከም ዝኣምና ብምግላፅ እቲ ናይ ስርዓት ምርጫ ግን ንኢትዮጵያውያን ዝምልከት እዩ ኢለን
Federalism is always a very good system.
ስርዓት ፌደራሊዝም ብዙሃነት ህዝቢ ንዘለወን ንከም ኢትዮጵያ ዝበላ ዓበይቲ ሃገራት ተመራፅን ፅቡቅ ስርዓትን እዩ። ኣብዚ ጠመተ ክግበረሉ ዝግባእ ግና ነቲ ፌደሬሽን ዝመስረቱ ክልላትን መንግስቲ ፌደራልን ዝመርሑ ሓይልታት ሚዛኑ ክሕሊ ይግባእ። ሚዛኑ ዝሓለወ ርክብ ውፅኢታዊ ገብሮ ነቲ ስርዓት። ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምርጫ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያውያን እዩ። ዝተፈላለየ ብሄር ዘለዎም ሃገራት ግና በዚ ስርዓት ውፅኢታዊ ይኾኑ እዮም እየን ኢለን። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ጀርመንን ዘሎ ርክብ ነዊሕ ዓመት ዘቁፅረን ጥንኩርኒ ዝበላ እተን ኣምባሳደር እዚ ድማ ተጠናኺሩ ክቕፅል ኣገንዚበን። እቲ ትማል ዝተኻየደ ዘተ ኣብ ምሕዝነት ከተማታት ዓድዋን ጎታን ቅድሚ 5 ዓመታት ዝተጀመረ ክልቲኣዊ ርክብ እተን ከተማታት ንምሕያል ምኳን እውን ተገሊጹ እዩ። ከንቲባ ከተማ ዓድዋ ኣይተ ዘስላሴ ኣብርሃ ኣብ መንጎ ክልቲአን ከተማታት ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ልምዓት ሓይል ሰብ ማሕበራዊ ፀገማት ሓባቢርካ ምፍታሕ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ባህላውን ታሪካውን ርክባት ንምሕያል ይስራሕ ምህላው እዮም ገሊፆም።
ቅድም ኢሎም ስምዕነት ዝገበርናሎም ኣለና ብወገን ጎታ ተክግበር ኣለዎ ብወገን ከተማ ዓድዋ ተክግበር ኣለዎ ዝብል ኣብ ክልቲኦም ዝተቐመጡ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። ንዓኣቶም ከመይ ገርና ተግበራዊ ንገብሮም እስካብ ሕዚ ዘጀመርናዮም ነገራት ኣለዉ። ካብ ሓገዝ ሓሊፉ ፕራክቲካሊ ኣብ ቴክኖሎጂ ይኹን ኣብ ካሊእ ይኹን ኣብቲ ናይ ከተማ ልምዓት ስራሕትና ሕግዙና ዝግብኦም ማለት እዩ። ኣብ ዲዛይን ይኹን መሃንዲሳት ሪኢኹም ይኹን ካሊእ ይኹን ብተመክሮ ብስልጠናታት ብዙሕ ነገር ክሕግዙና ኢና ኤክስፔክት ንገብር ማለት እዩ። እዚ ከመይ ገርና ናብ ተግባር ናስተጋግሮ ዘይቲ ናይ ሎማዓንቲ እውን ዶክተር ደብረፅዮን ተረኪቡ ዝሃቦ መራህርህ እውን ነዚ ሓጋዛይ ለእ ዝወስድ
ጎና ጎኒት ስራሕቲ ምትሕጋዝ ዓወት ዓድዋ ብሓባር ንምኽባር እዮም እቶም ኣባላት ጉጅለ ኣብ ትግራይ ተረኪቦም ዘለዉ ተባሂሉ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም